Paavali kirjoittaa siis toisen tessalonikkalaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 11 vanhan käännöksen mukaan: sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Ja minulla ei ole mitään vaikeutta niiden kanssa ihmetellä, jotka ihmettelevät tätä ajatusta, sillä olen ihmetellyt sitä itsekin kauan ja ihmettelen edelleenkin. Mutta jotakin tällaisia ikään kuin kysymyksiä tai raapaisuja yrittäisin saada selville, sillä minä aavistan, että tässä on meidän aikaamme ja lopun aikaa ajatellen yksi hyvin tärkeä maininta ja opetus, joka olisi hyvä ikään kuin kaivaa esiin ja ymmärtää tästä enemmän, koska tässä tuntuu olevan hyvin vakavasta asiasta kysymys. Samalla kun se siis on niin tavattoman vaikea ja myöskin hyvin arkaluontoinen, koska tässä todella voi käydä niin, että joku ikään kuin ottaa itseensä, ja se ei ole ollenkaan tarkoitus. Uskokaa minua. Tämän kyseisen luvun, toisen tessalonikkalaiskirjeen toinen, alkaa Paavalin pyynnöllä, joka on hyvä asettaa myöskin tämän luennon alkuun. Ja palauttaa siis mieliin sieltä, miten hän aloittaa tämän toisen luvun. Hän sanoo: me pyydämme teitä, näin alkaa tämä kyseinen luku, me pyydämme teitä, ettette heti menetä malttianne ja säikähdä. Ja tämä niin kuin on sellainen pyyntö, Paavalin pyyntö, että minä niin kuin oikein työnnän sen nyt teille, että ottakaa tämä vastaan. Mitä tahansa minä sanon täällä, mitä tahansa teidän mielenne tulee, niin muistakaa koko ajan tämä Paavalin pyyntö, ette heti menetä malttia ja säikähdä. Sillä tällaista mieltä nyt tarvitaan erityisellä tavalla. Ja aina kun puhutaan eksytyksestä, pitäisi olla tämä maltti ja levollisuus. Eli se kuuluu tämä pyyntö tähän aiheeseen eksytyksestä. Eksytyksiä ja harhoja koskevien puheiden ja kirjojen äärellä on monasti ihmisiä, jotka kokevat esiin tulevat asiat niin voimakkaasti, joko tunteissaan tai sitten teologisesti, siis opillisesti, niin voimakkaasti, että he voivat säikähtää ja menettää malttinsa. Ja maltin menettäessään voivat joko kokea vihaa, suuttumusta taikka sitten niin kuin romahtaa jollakin tavalla, eivät kestä sitä kuulemaansa. Siis voi tapahtua erilaisia reaktioita. Ja tämä meidän on hyvä tietää ylipäätänsä tässä lopun ajassa, että eksytyksillä on tällaista vaikutusta, ja niistä puhuminen, niiden esille tuleminen, se on omiaan ikään kuin tärisyttämään ja järisyttämään meitä, ja niin ei kuitenkaan tarvitsisi eikä pitäisi tapahtua. Niin kuin Paavalin aikana, niin nytkin ihminen on siinä mielessä samanlainen. Olen tavannut säikähtäneitä ja malttinsakin menettäneitä ihmisiä, siis näiden asioiden äärellä, näitä asioita kohdanneita ihmisiä, näihin asioihin mukaan menneitä ihmisiä, jotka ovat säikähtäneet ja jotkut malttinsakin menettäneet. Mutta toivon, että tämä kokoontuminen ja yhdessäolo ei nyt sellaisten ihmisten joukkoa lisäisi, vaan että täällä niin kuin kasvaisi pikemminkin sellainen levollisuus ja luottamus Jeesukseen, Kristukseen, että kyllä me tästä lopun ajankin eksytyksestä hänen kanssaan selvitään. Hän, joka on tehnyt jo niin paljon meidän hyväksemme ja puolestamme, niin kyllä hän hoitaa meidät edessä olevankin ajan läpi. Pyydän siis, että te menetä malttianne ja säikähdä. Nyt, ettekä myöhemmin arjessanne, kun kuulette eksytyksistä, harhoista ja ehkä joudutte kosketuksiin niiden kanssa. Tähän sopii myös Jumalan sana, jonka olemme saaneet profeetta Jesajan kautta, joka kuuluu: rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Siis pitäkää mielessä nyt koko ajan, että nämä sovelletaan nyt myöskin eksytyksen suhteen ja sen koko aihepiirin suhteen. Rauhallisuus, rauhallisuus ja luottamus itseensä. Luottamus Jeesukseen, Jumalaan on teidän väkevyytenne. Kun oikein tiedä, että mitä täällä tapahtuu ja mihin pitäisi uskoa ja kenen perässä mennä ja ketä kuunnella. Ei tarvi hosua, ei tarvi hätääntyä, menettää malttiansa. Seuraavaksi kiinnitän huomiota siihen, että Paavalilla toistuvat sanat väärä ja vääryys siinä luvun kohdassa, jossa hän sitten tätä meidän teemamme aihetta tarkemmin käsittelee. Ja sekin kuuluu meidän aiheeseen eksytyksestä, siis tämä vääryys ja väärä sanojen ja asioiden toistuminen. Sana vääryys löytyy jakeesta 7, jossa sanotaan vääryyden vaikutuksesta puhutaan. Jakeessa 8, vääryyden ihminen. Jakeessa 9, vääryyden ihminen toisen kerran. Jakeessa 10, vääryys, joka pettää. Ja koko luku päättyy jakeessa 12 sanaan vääryys. Siis 5 perättäisessä jakeessa on 5 kertaa sana vääryys. Ja se on siellä, se ei suinkaan ole siellä niin kuin sattumoisin, vaan osoittaa, mitä apostolilla pyörii mielessä, kun hän kirjoittaa eksytyksestä. Kun me kirjoitamme kirjettä, niin meillä on ajatuksia yleensä päässä, toivon mukaan. Ja jotkut niistä sitten ne tärkeimmät tulevat siihen kirjeeseen tai paperille tai kortille. Ja tässä me näemme, niin kuin, mitkä sanat, mitkä asiat nyt Paavalilla on mielessä, kun hän selvittää eksytys. Se on vääryys, vääryys, väärä. Se toistuu, se pulppua siellä. Eli vääryys ja eksytys liittyvät toisiinsa. Ovat niin kuin saman asian kaksi puolta, ehkä. Eli vääriä asioita tapahtuu, kun eksytys tulee. Ei aitoja asioita, vaan väärennöksiä kohdataan. Ja vääryyden vastakohtana tässä samassa 5 jakeen jaksossa on sana totuus, jonka apostoli mainitsee 2 kertaa, jakeessa 10 ja jakeessa 12. Tässä on kauhea epätasapaino näiden sanojen käytössä. Siis lukumääräinen epätasapaino, koska toisia on 5 ja toisia 2. Eli lukumääräisesti totuus melkein hukkuu, se totuussana melkein hukkuu tähän vääryyssanojen sekaan. Niin, että sen kohdan voi lukea helposti, jos noin nopeasti, ylimalkaisesti lukee, niin siitä voi jopa jäädä huomaamatta, että siellä on myöskin sana totuus ja se vääryys, toistuva vääryys, joka jakeessa jää mieleen. Ja tämä kuuluu aiheeseemme edelleenkin. eksytyksessä on ominaista, että totuus hukkuu määrällisesti vääryyden sisään ja sekaan. Että totuutta on vähemmän kuin väärää. Äkkiä tehkö sitä johtopäätöksessä, että ne on 5:2. Vaan se sellainen yleinen vaikutelma, antakaa sen tulla, että väärä, ikään kuin sitä olisi enemmän. Se tulee joka paikassa, joka jakeessa, joka kohdassa vastaan, ja totuus on vain siellä ja täällä. Se on eksytyksen ilmapiirissä olevat asia. Jeesuksen oman opetuksen, eksytystä koskevan opetuksen mukaan hän sanoi, Matteus 24, hän viittaa lopun aikaan, ja hän viittaa aivan selvästi eksytykseen. Ja hän sanoo, jos silloin joku teille sanoo, katso, täällä on Kristus, tai tuolla on, niin älkää uskoko. On muuten merkillinen kohta Raamatussa myöskin, tässä hyvin merkillinen kohta. Jeesus sanomassa, älkää uskoko. Yleensä se on aina päinvastoin. Uskokaa Jeesukseen. Ja Jeesus sanoi, usko Jumalaan ja usko Jumalan poikaan. Älkää uskoko. Siis sellainenkin opetus kuuluu Jeesuksen kokonaisopetukseen. Ja se tulee juuri tässä eksytyksen yhteydessä. Sillä vääriä kristuksia, vääriä profeettoja nousee. Huomaatte, täällä on taas tämä väärä sana. Tämä ei-aito. Siis kyllä profeettoja, mutta vääriä profeettoja. He tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, ja tässä on tämä sana eksyä taas, eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, älkää menkö sinne. Katso, hän on kammiossa, älkää uskoko. Tästä saa sen vaikutelman tästä Jeesuksen näköalasta, tulevaisuuden näköalasta, että uskovia on ylt ympäri ja Kristuksesta puhutaan joka suunnalla jopa niin paljon ja niin ikään kuin voimallisesti ja konkreettisesti, että ei vain puhuta Kristuksesta, siis niin kuin tavallisesti, ei vain julisteta Kristusta, vaan mennään niin kuin vielä pitemmälle ja sanotaan, että hän on tuolla. Huomaatte, se on askel pitemmälle kuin julistaa Kristusta, mennä sanomaan, että hän on tuolla, tai hän on täällä, tulkaa tänne, hän on täällä, hän on läsnä täällä, me tunnemme hänen läheisyytensä, hän on meidän kanssamme, meidän keskellämme ja niin edelleen. Se saa monia muotoja tämä, mutta hän on, siis ei enää julisteta evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta. Se on hyvin suuri ero, joka meidän on toki aina koetettava ikään kuin saada esiin, kun me yritämme ymmärtää, mikä on totta ja mikä väärää, koska sen niin kuin välissä tai niiden sitä valintaa me joudumme tässä ajassa tekemään. Tietysti kaikissa ajoissa sitä on tehty. Tällaisen Kristus on täällä, Kristus on tuolla puheen suuri määrä ikään kuin hukkuu vähemmistön puheeseen Kristuksesta, joka kuoli Golgatalla. Jo eksytyksen ajan ilmapiirissä yksi oire. Vähemmistön puhe Kristuksesta Golgatalla. hukkuu tähän, hän on siellä, hän on tuolla. Hän ei ole Golgatalla. Hän on täällä, hän on siellä, hän on tuolla. Ja tämän opetuksen tarjontaan hukkuu totuus Kristuksesta. Sitä määrällinen ylivoima. Mä väärän puheen runsaus kuuluu eksytyksen aikaan. Joidenkin kristittyjen tunne ja arvio eksytyksen keskellä on tämä, meitä on niin vähän. Tämä kuuluu lopun aikaan, lopun ajan eksytyksen niin kuin tunnelmiin Jumalan lasten keskuudessa. Meitä on niin vähän. Meitä on vähemmistö. Meillä ei ole tulevaisuutta. Väärä voittaa, väärä on enemmistössä, väärä kukistaa totuuden. Mutta tämä ei saa, tämä tunne ja havainto, että me olemme pieni vähemmistö, sen ei pidä säikäyttää. Eikä meidän pidä menettää malttiamme senkään tähden. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne silloinkin, kun te olette pieni vähemmistö. Älä pelkää sinä, pieni lauma. Teidän taivaallinen isänne on nähnyt hyväksi antaa teille ei enempää eikä vähempää kuin valtakunnan. Se ei ole täällä maailmassa oleva rajallinen valtakunta rajoineen, vaan se on iankaikkisuus, jolla on ajallista eikä paikallista rajaa. Älä pelkää, taikka olisit yksin, jos sinulla on Jeesus, hän riittää. Ja hän sanoo, minun armossani on sinulle kyllin niin, että sinulla itselläsi ei tarvitse ollakaan mitään. Vaikka olet yksi, saat kaiken lisäksi olla tyhjä. Hän sanoo sinulle, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minun armoni riittää sinulle. Minun armossani on sinulle kyllin. Kolmas asia, siis tämä oli nyt se määrällinen näkökulma. Seuraava asia, johon on sitten hyvin karu, jos ei nämä edellisetkään nyt mitään hauskoja ole olleet. Ja tämä seuraava asia ei miellytä tuskin ketään. Jakeessa 10 tätä lukua apostoli nimittäin kirjoittaa niistä, jotka joutuvat kadotukseen. Nyt minä tiedän, että minä kosketan aihetta, joka on, joka siis jollain tavalla se kohtaa torjuntaa meidän sisimmässämme, ainakin monen. Ja meidän aikamme ihmisten sisimmässä varsin. Mutta tämäkin kuuluu eksytykseen ja eksytyksen olemukseen ilmapiiriin, kun sitä eksytystä käsitellään. Sillä niin vakavasta asiasta on kysymys, kun eksytyksestä puhutaan, että siitä ei voida puhua mainitsematta kadotusta. Jotka joutuvat kadotukseen, kirjoittaa apostoli. Eksytys on kuoleman vakava. Jos meillä on edes summittainen käsitys siitä, mitä kadotus tarkoittaa, me kauhistumme sitä ajatusta, että on olemassa ihmisiä, eläviä ihmisiä. Ehkä meidän tuntemia ihmisiä. tai tietämiä ihmisiä, jotka joutuvat kadotukseen. Ja silloin niin kuin menee aivan lukkoon. Ja haluaisin sanoa, että ei ole kadotusta olemassa. Koska sen ajatteleminen loppuun asti, että joku tietty henkilö, jonka minä tunnen, elää ilman vapahtajaa ja ilman pelastusta ja kulkee kohti kadotusta, se on jotenkin niin minun sisimpäni rikki repivä hirvittävä ajatus, että minä melkein mieluummin sanon, että sitä ei ole. Niin kuin se helsinkiläinen pappi kirjoitti kirjan siitä, että kaikki pääsevät taivaaseen. Siis tavallaan sen ymmärtää siltä pohjalta, kun ymmärtää, että miten hirvittävästä asiasta on kysymys, niin tuntuu melkein paremmalta valehdella. Valkoinen valhe. Joku semmoinen lievempi muoto, mutta kuinka voi sanoa, että joku joutuu kadotukseen, siis iankaikkiseen loputtomaan eroon Jumalan kanssa. Pelkkä tämän ajatteleminen on jo liian kovaa. Eikä niin kuin tältä kannalta liene kummallista, että tästä aiheesta ei puhuta. Toisaalta, koska se on näin vakava ja näin riipaiseva ja järkyttävä, niin juuri ihmisten oman itsensä ja toisten tähden siitä jollakin tavalla pitäisi voida yrittää ainakin puhua. Niin, että jos mahdollista, se puhuminen jonkun siitä kadotuksesta pelastaa. Sillä mitään muuta tavoitetta ja päämäärähän meillä kristityillä ei voi olla toisten suhteen. Mitään suurempaa, mitään kauaskantoisempaa, mitään merkittävämpää. Toisaalta on sitten niitä, jotka käsittelevät tätä kadotusaihetta asiattomalla tavalla, sielullisella tavalla. Ja pitäkää silmällä heitäkin. He ahdistavat pelokkaita sieluja sellaisilla puheilla ja sellaisilla näyillä ja sellaisilla ikään kuin kuvauksilla pikemminkin sitä sanaa hain. Siis luovat siis sellaista niin kuin pelkotilaa tai levottomuutta, joka ei ole pyhän hengen antamaa, niin kuin tervettä. Ymmärrystä kadotuksen suhteen ja Jumalan suhteen, sovituksen suhteen, johon tulee mukaan sellainen sairaaloinen, sielullinen pelko tai kauhu tai joku muu, joka sitten voi lähteä niin kuin rönsyämään ihmismielessä niin, että hän jopa saattaa menettää mielensä terveyden, kun hän alkaa oikein pohtia, mitä hän on kuullut ja saanut. Tietää. Eli taas pyydämme, että te heti menetä malttianne ja säikähdä, ei edes kadotuksen reunalla ja kynnyksellä. Pysykää rauhallisina. Ja kun teillä pidätte kädessä, kun te pidätte Jeesusta kädessä, niin teillä ei voi mitään pahaa tapahtua, vaikka mistä puhuttaisiin. Ja vaikka mitä opetettaisiin ja mitä sanottaisiin ja väitettäisiin. Ja hän sanoi, mikään ei voi riistää teitä minun kädestäni. Uskottehan te sen? Eli tämä koko ajan tulee takaisin tähän Jeesus, Jeesus. Hän on tärkeä. Ja kun hän on, niin me voimme katsoa maailman kauheimpiakin asioita ja pohtia niitä ja olla siinä mielessä turvallisella mielellä, että ne ei niin kuin nielase meitä nämä asiat. Ja ota meiltä pois rauhaa. Rauha ei tarkoita välinpitämättömyyttä nyt tässä sitten tietenkään muiden ihmisten suhteen. ymmärsitte varmaan sen. Mutta ettei tule sellaista hysteriaa tai jotakin muuta sielullista levottomuutta, joka ei ole Jumalasta. Pyydämme, ettei heti menetä malttianne ja säikäitä. Neljänneksi apostoli opettaa, että jotkut ihmiset tässä kyseisessä jakeessa 2:10, että jotkut ihmiset joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Nyt ollaan aivan niin kuin tässä asian, tämän jakson ytimessä. Totuus, josta Paavali tässä kirjoittaa, on Jeesus, siis henkilö. Se ei ole niin kuin joku väittämä, että joku asia on jollakin tavalla, vaan se on Jeesus. Hän voi pelastaa. Ja nyt tässä sanotaan, että he joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet tätä totuutta, siis tätä Jeesusta, joka olisi pelastanut heidät. Siis tämä totuus, josta tässä on kysymys, on pelastava totuus, on pelastaja. Jeesus sanoi, ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Eli se on niin ehdottoman selvää, että on vain yksi, jonka kautta pelastutaan. Ja kun Paavali sanoo, että jotkut eivät ole ottaneet vastaan sitä, joka olisi voinut heidät pelastaa, niin he eivät ole ottaneet vastaan Jeesusta. Pelastajana. Ei ole muuta pelastustietä, ei ole muuta pelastavaa elämän tapaa. Hän yksin on tie, totuus ja elämä. Viidenneksi, jakeessa 2:11, Paavali jatkaa ajatustaan. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheen. Nyt ensimmäinen sana on tässä aivan avainasemassa, jotta me tämän vaikean lauseen edes saisimme vähän kiinni siitä, mitä apostolilla tässä on mielessä. Siksi Jumala lähettää. Heti pitää kysyä, miksi siksi? Mikä se on se siksi, mihin hän viittaa? Ja se on se, mitä hän juuri edellisessä lauseessa on sanonut. Eksytys tulee niille, jotka eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi voinut pelastaa heidät. Siksi Jumala lähettää väkevän eksytyksen. Siksi, että he ovat hylänneet Jeesuksen. Siis Jumala ei eksytä ketään. Vaan tämä eksytys, josta tässä on Paavali tekee selkoa, on Jumalan tuomio sen jälkeen, kun Jeesus on hylätty. Koska he eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, Jumala lähettää heidän keskuuteen eksytyksen. Eli tässä Jumalan lähettämässä eksytyksessä ei enää eksytä, koska siis Jeesus on jo kadotettu. Ja nyt Jumalan tuomio alkaa niiden osalta, jotka ovat hänen poikansa hylänneet. Jumalan lähettämä eksytys on hänen alkuun panemansa tuomio. Se on viimeisen tuomion ikään kuin ensimmäiset säteet ja sarastukset tänne aikaan. meidän kaikkien on astuttava kerran Jumalan tuomioistuimen eteen. Ja silloinkin siellä Jeesus sanoo, ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Se pätee siellä tuomiopäivän. Ja ne, jotka eivät Jeesuksen kautta ole pyrkimässä, taikka ei ole tätä yhteyttä Jeesukseen, heidät tuomitaan lopullisesti. Mutta se tuomio alkaa tällä eksytyksellä jo niiden keskuudessa, jotka ovat, eivät ole Jeesukseen turvanneet. Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he, huomatkaa, jotta he uskoisivat valheen ja saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuutta. Jakeessa 11.12. Se on hyvin selvästi niin kuin koko ajan viittaa siihen, että tämä eksytys koskee niitä, jotka eivät ole ottaneet vasta, eivät ole turvanneet kokonaan Jeesukseen. Tässä on sanottu syy siihen, miksi Jumala lähettää eksytyksen. Tuomion saavat ne, jotka torjuvat Jeesuksen sijaiskuoleman merkityksen armosta, joka annetaan ilman tekoja, jotka torjuvat täydellisen lahjavanhurskauden, joka saadaan lahjaksi Jeesuksen tähden ilman omaa vanhurskautta, jotka eivät ole niin kuin laskeneet koko elämäänsä ja iäisyyttään täysipainoisesti yksin Jeesuksen varaan. Koska vain hän pelastaa. Kuudenneksi, Jumalan lähettämässä eksytyksessä on eräitä ominaispiirteitä, joista sen saattaa tunnistaa. Viittaan johonkin. Se on, ensimmäisenä tulee mieleen tämä, tai haluaisin nostaa esille tämän ehkä kaikkein kummallisimman asian, kun me luemme tämän jakeen Raamatustamme. Siellä sanotaan, että Jumala lähettää väkevän eksytyksen. Tämähän kuulostaa erikoiselta. Kovin, kovin erikoiselta. Mutta se nyt on siellä näin. Jumala lähettää väkevän eksytyksen. Ja jos me otamme sen niin kuin se on kirjoitettu, niin silloin se on, tämä eksytys on Jumalan lähettämä. Ja siitä seuraa jotakin, joka on vaikea. Katsokaa ystävät, kun ihmiset katsovat, mitä tapahtuu. Siinä, mitä tapahtuu, kun Jumala lähettää eksytyksen. Ja tässä tulee nyt tämä Jumalan lähettämä eksytys. Niin mitä he näkevät? He näkevät, että se, mitä tapahtuu, on Jumalan vaikuttamaa. Ja he vakuuttuvat siitä, että kaikki, minkä he näkevät ja kuulevat, on Jumalan työtä. Koska se on Jumalan lähettämä. Ja he voivat olla erittäin varmoja siitä, että tämä on Jumalasta. Ja he voivat muille sanoa, että tämä on Jumalasta. Ja me tiedämme, että tämä on Jumalasta. Eksyneet ottavat eksytyksen vastaan Jumalan lähettämänä toimintana. Ja siitä tulee, se on näin heille oikean, elävän ja aidon uskon ja kristillisyyden muoto, koska se tulee Jumalalta. Ja kaikki, mitä siinä tapahtuu, on niin kuin ilmiselvästi Jumalan toimintaa. Siellä tapahtuu asioita, joita ilman Jumalaa ei tapahtuisi. Nyt voi joku sanoa, että mutta silloinhan Jumala pettää heidät, jos hän näin toimii. Ei hän petä, vaan ihmiset ovat pettäneet Jeesuksen. Ja ovat tuliajolla. Me olemme tottuneet ajattelemaan, että eksytys tulee sielunvihollisen taholta, ja tällä tavalla ajatteleminen on perusteltua, niin se usein tuleekin. On vain hyvä lisätä, että sielunvihollinen pyrkii eksyttämään ihmisiä pois Jeesuksen luota, erottamaan ihminen ja Jeesus niin, että ei ihminen pelastuisi. Mutta kun Jumala lähettää eksytyksen, hän ei pyri erottamaan ketään Jeesuksen luota, vaan hän tuomitsee ne, jotka ovat jo poissa Jeesuksesta. Ja hän antaa näille ihmisille sen, mitä he haluavat kristillisyydestä ja kristillisyydeltä. Eksytetyt kokevat saavansa Jumalalta, mitä he tahtovat itselleen. Ja Jumala antaa. Ja he pyytävät sitä, ja he pyytävät tätä, ja he saavat sen. Ja he vaan varmistuvat siitä, että tämä on Jumalasta. Ja että tämä on oikein, ja tämä on totta. Eivätkä ymmärrä, että se, mitä Jumala on varsinaisesti antanut meille ihmisraukoille, on Jeesus. Ja ilman häntä meillä ei ole toivoa. Oli tuossa koottuna tämän eksytyssanan kreikkalaisen, Paavalin käyttämän kreikkalaisen planao-sanan sekä kreikkalaista historiaa, siis juurta siitä, että mitä se sana oikein tarkoittaa kreikkalaisessa ajattelussa ja sitten myöskin vanhassa testamentissa, mutta aika ei nyt salli niihin menoon, mutta ne kaikki tukevat tätä samaa mitä tässä on Paavalin tekstistä tähän mennessä otettu esille. Eksytys laajenee, jos ajatellaan vanha, sen verran tekee mieli sanoa, että vanhaa testamenttia siis luetaan ja tutkitaan tätä lopun ajan eri aikakausien eksytyksiä, niin me opimme sieltä vanhasta testamentista jo, että eksytys laajenee, kun lähestytään lopun aikaa. Se ikään kuin monimutkaistuu ja vaikeutuu sillä tavalla, että sen niin kuin selvittäminen, sen erottaminen, siis väärän ja oikean erottaminen käy vaikeammaksi ja vaikeammaksi, mitä lähemmäksi loppua tullaan. Kunnes ihmiset lopulta niin kuin lähes kadottavat kyvyn, ei sen takia, että niin, he kadottavat erottelukyvyn, koska ne asiat menevät niin kuin samanlaisiksi. Ja tässä meillä on niin kuin se huipentuma, se viimeinen eksytys, jossa Jumala lähettää sen. Jolloin voidaan sanoa, että kuka enää ottaa selvää, että onko tämä eksytys vai ei, kun se on kerran Jumalalta. Ei se voi olla eksytys. Ja kuitenkin Paavali sanoi, Jumala lähettää väkevän eksytyksen. Ystävät, koska tämä skenaario, tämä näköala tässä ajassa ja tulevassa, siis lopun ajassa on tällainen, niin sitä yksinkertaisemmin ja sitä rauhallisemmin ja luottavaisemmin keskitytään Jeesukseen Kristukseen. Siis vaikka me emme muusta enää ymmärtäisi maailman menossa ja hengellisistä asioista. Ja tuntuu siltä, että mä en enää saa selvää, missä Jeesus on ja missä ei, ja kuka on oikeassa, ja kuka on väärä profeetta, ja kuka on oikea profeetta, ja minne pitäisi mennä, ja mitä tehdä, niin minä sanon Jeesukselle, Herra, minä en enää ymmärrä mitään. Mutta pyhä henki näyttää, että minä olen syntinen ihminen. Ja sinun sanasi näyttää, enkesi ole valaissut minua näkemään, että syntiset eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja siksi Jeesus, vaikka minä en ymmärrä mitään, minä tarvitsen sijaissovittajan, sijaiskärsijän, armahtajan, minun syntieni armahtajan. Tarvitsen itseni voimakkaamman ja viisaamman, joka voi viedä minut jollakin tavalla tämän edessä olevan ajan läpi perille sinun luoksesi. Ja siksi minä en muuta toivo enempää kuin sitä, että sinä olisit nyt se hyvä paimen, joka etsit sen eksyneen lampaan ja nostaisit minut käsivarsillesi sellaisena epäteologina kuin minä olen, sellaisena erehtyvänä kuin minä olen, niin monella tavalla erheellisesti puhuvana ja ymmärtävänä kuin minä olen, koska täällä me vielä katsomme kuin kuvastimesta. Mutta siellä näemme kasvoista kasvoihin. Täällä kaikki on vielä hämärää. Jeesus, sinun käsisi, sinun apuusi, sinun armoosi, sinun ristiisi, minä turvaan. Sanottiin sitten, että minä olen jämähtänyt paikalleni ja että minä en edisty ja minun hengellisyydessäni ei tapahdu kasvua ja minä olen sitä ja minä olen tätä. Niin juuri minä sanon kuin kanaanilainen nainen, niin Herra. Mutta älä sittenkään minua jätä, sillä ilman sinua. Minulla ei ole perintöosaa pyhitettyjen joukossa. Ja tällaiseen kristillisyyteen, siihen tulee ja siinä voi toteutua tämä Paavalin alun ajatus siitä, että älkää menettäkö malttianne. Älkää säikkyykö. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne, oli Jesajan neuvo. Älä pelkää sinä pieni lauma. Teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.